ihana tuoda asiat Jeesukselle Kristukselle. Sen takia olen valinnut täältä Raamatusta Raamatun paikan hebrealaiskirjeestä, sen 13. luvusta, jakeista 8 meille, monille tuttu Raamatun paikka. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Toistan tämän lyhyen lauseen. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Raamatun avain on Jeesus Kristus. Ilman häntä, ilman hänen olemassaoloaan, meillä olisi kuiva uskonto, olisimme sen orina. Ja tuskinpa meistä yksikään olisi tänä päivänä täällä istumassa Uusi elämä voittaa -kokouksessa. Me emme ole tulleet uskonnon ympärille. Emme ole tulleet helluntai-seurakunnan ympärille. Olemme tänä iltana kokoontuneet tuon valtaisan Jeesus Kristus, persoonan henkilön ympärille, jolla on valta taivaassa ja maan päällä päästää ihmiset. Tämä Jeesus Kristus, joka tuli Jumalan pojaksi, maailman sovittajaksi, ikuisena pelastajana, josta on sanottu, ei ole perustusta pantu muuhun kuin Jeesukseen Kristukseen. Kun puhutaan, että Jeesus Kristus on sama, niin monille Jeesus Kristus tuo sama on sellainen kaunis fraasi. Ihmiset ei ymmärrä, mitä tuo sana tarkoittaa muuta kuin, että se kuuluu hengelliseen sanavarastoomme. Mutta se, että kun puhutaan, että Jeesus Kristus on sama, se myös tarkoittaa sitä, että hän on aina sitä, mitä hän on ollut aikaisemminkin, ja on hyvä ymmärtää, mitä Jeesus Kristus on ollut aikaisemmin. Hänen suhteensa maailmaan, hänen suhteensa ihmiseen, hänen suhteensa syntiin, hänen suhteensa sairauteen, hänen suhteensa pyhään henkeen. Ja kun nämä on selvät, mikä oli hänen suhde silloin näihin asioihin, voimme ymmärtää, kun puhutaan, että hän on sama tänään, mikä on hänen suhteensa näihin samoihin asioihin tänä päivänä. Sillä se luo meihin tänä iltana uskon, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ensinnäkin hänen suhteensa maailmaan oli, josta hän itse sanoo, minä en ole tästä maailmasta. Jeesuksen päätarkoitus ei ollut tulla tähän maailmaan, vaan hänen päätarkoituksensa oli tehtävä, joka vaati, että hän tuli tähän maailmaan sovittaakseen koko ihmiskunnan. Hänen päätarkoituksensa oli tehtävä, jolla hän tuli maailmaa varten sovittaakseen sen, pelastaakseen maailman, tulla maailman vapahtajaksi, tulla maailman valkeudeksi, tulla maailmaan, vaikka se kohtasi, Jeesusta kohtasi maailman viha, joka vei hänet ristille, joka vei hänet kuolemaan. Tai ihana tietää, Jeesuksen Kristuksen kuolema ei ollut itsemurha. Se ei ollut onnettomuus. Se ei ollut tapaturma. Se oli sovituskuolema koko ihmiskunnalle, jonka kautta ihmiset voivat löytää uuden elämän, jossa vielä elämä voittaa. Jossa koetaan vapautusta synneistä, vapautusta sairaudesta, vapautusta henki maailman voimista, jossa voidaan kokea Pyhän Hengen siunausta, sen osallisuutta. Jeesuksen suhde syntiin oli silloin se, että hän tuli, niin kuin Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen Johanneksen evankeliumissa 8. luvussa, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ja kenet poika tekee vapaaksi, hän on totisesti vapaa. Jeesus tuli sotiakseen syntiä vastaan, voittaakseen synnin, vapauttaakseen tämän päivän syntisen ihmisen hänen synneistään. Hän tuli syntistä ihmistä varten. Koko Jeesuksen olemus, joka oli täynnä kirkkautta ja puhtautta, vihasi syntiä. Hän, joka tuli edustamaan Jumalan elämää maan päällä. Hän vihasi syntiä, mutta hän rakastaa syntistä ihmistä, jolle hän tahtoo antaa anteeksi, antamuksen ja armon. Tänä päivänä on mahdollisuutta matkustaa Israeliin. Ja niin paljon tehdäänkin. Uskovaisille se on mieluista nähdä Jeesuksen syntymäpaikat, missä Jeesus eleli, oleskeli ja opetti. Ja se on vahvistanut monen Raamatun uskoa ja tuonut uutta näkemystä ja valoa Raamatusta. Minä en ole koskaan käynyt, enkä astunut jalallani Jerusalemissa. En ole koskaan ollut Israelissa, mutta minun syntini ovat olleet siellä. En ole koskaan ollut Golgatalla ihailemassa tuota tyhjää hautaa, puutarhahautaa. Olen nähnyt joskus vain kuvia, mutta minun sairauteni olivat siellä 2000 vuotta sitten. En ole koskaan astunut Golgatan mäkiä, mutta sen tiedän, että minun kuolemani kukistettiin siellä. Ja sen takia meillä on tänään voiton sanoma, että uusi elämä voittaa tänä iltana, että Jeesuksella Kristuksella on valta sinun elämäsi ongelmiesi ylitse vapauttaakseen, tuodakseen elämäsi vastaukset. Sen tähden on Golgata, sen takia on risti, sen takia on olemassa verenvoima hänen haavansa kautta, sen takia, koska hän tiesi, että ihminen itsessään on heikko ihminen taistelemaan omassa voimassaan syntiä vastaan. Jeesus sanoi, joka tekee syntiä, hän on sen orja. Jeesus tiesi, että ihminen ei voi voittaa syntiongelmaa, eikä tuoda vastauksia syntikysymyksiinsä. Hän tiesi, että vain hänellä on valta. Sen takia sanotaan, niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, hän, joka meitä rakastaa, on päästänyt meidät verellänsä synneistämme. Hän rakastaa. Hän on tullut syntistä varten. Hänen suhteensa sairauksiin on myös sama. Jeesuksen maanpäällinen vaellus 3,5 vuotta oli sovitusta. Golgatan risti ei ollut pelkkä sovitus. Koko tuo 3,5-vuotinen vaellusaika oli sovitusta. Golgatan risti, hänen kuolemansa oli sinetti sovitukselle ja hänen ylösnousemuksensa. Ja tuo maanpäällinen vaellus oli täydellisesti sovitusta, joka käsitti koko ihmistä, niin hänen henkeään, sieluaan kuin kehoaan. Ja sen takia jo Jesaja profeetan kirjassa näkee Kristuksen Jeesuksen ristiin naulittuna, josta hän profetoi ja sanoo, hänen haavansa kautta me olemme paratut. Profeetta Jesaja paljasti Kristuksen palvelustehtävän ilmestyksen maailman hengessä ja sai nähdä hänen palvelustehtävänsä laajuutta, että se koskettaa myös koko ihmistä, myös hänen kehoaan. Ja sen takia uusi elämä voi voittaa tänä iltana myös sinun kehossasi, jonka kautta voit kokea ruumillista parantumista hänen haavansa kautta. Kun Johannes oli vankilassa ja lähetti opetuslapsiansa kysymään Jeesukselta, oletko se sinä vai pitääkö meidän odottamaan jotakin toista? Silloin Jeesus vastaa ja sanoo, menkää ja kertokaa hänelle, mitä te näette ja kuulette. Sokeat näkevät, rammat hyppivät, kuurot kuulevat ja niin edelleen. Ja se vastaus tyydytti Johannesta. Ei tarvitse odottaa toista. Hän on se. Sen takia me julistamme tänään sitä, mitä Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen erään parantumisihmeen jälkeen. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Sen takia Paavali sanoo, me koetamme saada ihmisiä uskoon. Uskomaan. Turha olisi tämä iltatilaisuutemme. Turha olisi meidän puheenvuoromme. Turha olisi meidän laulumme ja todistuksemme. Tällä kaikella me yritämme saada sinua uskomaan, että Jeesus Kristus elää, että Jeesus Kristus on ylösnoussut ja että hän on sama suhteessaan sairauksiin, että hän tahtoo sekä pelastaa että myös parantaa. Jeesuksen suhde sieluviholliseen saatanaan on myös tänä päivänä sama, mitä se oli silloin 2000 vuotta sitten. Jeesus paljasti maan päällä paholaisen täydellisesti, esitti hänet varkaana, ryövärinä, tappajana, murhaajana. Ja itsensä Jeesus esitti, minä olen tullut työksi tekemään kaikki perkeleen teot. Jeesus ei asettanut saatanan valtoja kyseenalaiseksi. Tänään on muotiala tekemisissä paholaisten voimien kanssa. Harrastetaan teidän mietiskelyä, spiritismiä, okkultismiä, parapsykologiaa. Tartutaan horoskoopeihin ja niitä luetaan, etsitään niistä elämän johdatusta. Paljon muuta. Raamattu sanoo, että meidän varsinkin uskovien tulee olla irti tällaisista asioista. Jeesus paljasti paholaisen vallan ja tuli murtamaan kaikki pimeiden vallat. Ja tänäkin iltana, ystäväni, jos sinä olet tekemisissä näiden voimien kanssa, sanoudu irti niistä Jeesuksen nimessä ja anna elämän voittaa Kristuksen kautta. Hän on tullut tyhjäksi tekemään kaikki pimeiden perkeleen teot. Ja se suhde, mikä Jeesuksella oli ennen paholaiseen, tuhota se, murskata, tänä päivänä hänen suhteensa on sama. Jeesus on tullut voittaakseen. Ristillä hän voitti. Eräänä päivänä tuo voitto tullaan sinetöimään, jolloin saatana enkeleineen sidotaan ja heitetään tuliseen mereen lopullisesti, iankaikkisesti. Tänään on taisteluja, niin kuin tämä esirukous suuri lista osoittaa. Tänään on ongelmia. Saatana toimii, mutta Jeesuskin toimii. Hän, joka on voittanut, hänellä on vastaus näihin sinun ja meidän ongelmiimme. Ja vielä lopuksi, Jeesuksen suhde on sama pyhä henkeen kuin silloin, kun hän vaelsi maan päällä. Hän opetti pyhästä hengestä. Hän opetti, että ihminen on orpo ihminen ilman pyhää henkeä. Hän sanoi itseen, minä jätän teitä orvoksi, vaan minä lähetän teille toisen puolustajan pyhän hengen. Sinä olet orpo ihminen ilman pyhää henkeä, koska Jeesus sanoo, pyhä henki on opettaja, hän on johdattaja, hän on se voima ja persona, joka kirkastaa Jeesusta Kristusta. Hän on lohduttaja, hän on voiman antaja todistamaan hänestä aina maailman ääriin asti. Sen takia Jeesus kehoitti opetuslapsia pysymään Jerusalemissa niin kauan ennen kuin pyhä henki tulee heidän päällensä ja he tottelivat. Ja 10 vuorokauden odotuksen jälkeen Jumalan taivas aukeni ja pyhä henki laskeutui ja täytti opetuslapsensa, joka oli heidän voimansa, heidän menestymisensä salaisuus. Ja ystävät, se on helluntai kansan salaisuus, Jumalan pyhä henki. Jollei Jumalan pyhä henki saa uudestaan täyttää helluntai kansaa, me tuhoudumme, me organisoidumme. Me olemme kuin kirkkojärjestö toisten järjestöjen joukossa. Me tarvitsemme pyhää henkeä. Ja toistan sen, me tarvitsemme pyhää henkeä. Ja toistan sen 3. kerran, me tarvitsemme pyhää henkeä. Ja pyhä henki on täällä, koskettamassa, täyttämässä, ravitsemassa Jumalan kansan. Sen takia Jeesus Kristus on sama tänä päivänä. Hän rakastaa syntistä, kuitenkin vihaa syntiä, tahtoen pelastaa syntisen ihmisen. Hän parantaa sairaita. Hänellä on vielä valta demonisten voimien yli. Hän vielä kastaa pyhällä hengellä. Ja sen takia nyt me käymme tämän Jeesuksen Kristuksen eteen. Saanko pyytää teidät kanssani seisomaan ylös? Amen.
Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, pyhän hengen läsnäolosta tässä kokouksessa. Me tunnemme, että meidän keskellämme seisoo hän, jonka me tunnemme jo tänä päivänä. Me kiitämme, Isä, että voima vaikuttaa täällä juuri tällä hetkellä. Kaikkialla tässä teltassa Jumalan voima vaikuttaa. Ja nämä rukouspyynnöt huomioidaan taivaissa tänä päivänä. Herra, laske oikein voitelusi todistajien ylle, kaikkien ylle, laulajien ylle. Ja me saamme todella nähdä jotakin tänä iltana. että taivaasta annetaan taivaasta 100 hallelujaa, hallelujaa. Kiitos Pyhä Henki vaikutuksessasi.
On suuri arvoista tietää tänä iltana, että täällä etsitään muitakin kuin pieniä lapsia, jotka ovat joutuneet eroon vanhemmista. Sen tähden istu ihan turvallisella mielellä. Ja kun on kysymys taivaan etsimisestä, niin me tiedämme, että siinä etsimisessä on enemmän kuin ihmisen ääni, ihmisen katse, ihmisen pyyntö, ihmisen huuto. Kun on kysymys sinun etsimisestä, niin tämä kirja peräti sanoo niin voimakkaasti, Jumalan huuto. Jumalan huuto Golgatalla, oi miten se oli voimakas, voimakas huuto eksyneen, kadonneen ihmisen tähden. Se on täytetty. Te ei sinun tarvitse niin kuin kysellen ja hapuillen ajatella, onko minulla toivo, onko minulla mahdollisuus, onko minä eksynyt ihminen löytää sisäisen rauhan, löytää kerran tien taivaskotiin ja löytää kerran lopullisesti hänet. Kyllä sinä löydät, hän tulee sinua vastaan ja tulee hyvin pian. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä meille hyvin tutut jakeet, mutta näiden jakeiden sisältö kuitenkin on mielessäni soinut viime viikkoina. Toisen kirjeensä 4. luvun viimeisen jakeen. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sinä olet tavannut monet tutut kasvot. Ja yksi syy, ihan rehellinen syy, miksi sinä tulit näille juhlille, on ollut tuttujen tapaaminen, monien tuttujen kasvojen näkeminen. Ja kun tätä tuhatpäistä yleisöä on tässä päivien mittaan katsellut, niin runsas Jumala, rikas Jumala on luonut monenlaisia kasvoja. Monille tuttuja kasvoja täällä kentällä vastaan tullessa, tuo kasvojen näkeminen, se merkitsee hyvin paljon. Ei läheskään kaikkien kanssa ehkä et ole ehtinyt niin keskustelemaan, mutta olet nähnyt kasvot, olet tervehtänyt, olet hymyillyt. Ja tuo kasvojen näkeminen, sillä on hyvinkin suuri merkitys tässä meidän pienessä elämässämme. Ihan perhepiirissä se ymmärretään ja tajutaan, miten tärkeä on lapsille äidin, isän kasvot. Ja lapset lukevat hyvin nopeasti, nopeammin kuin aapista, nopeammin he lukevat vanhempien kasvoja. Niin myöskin me aikuisina opimme nopeasti lukemaan toistemme kasvoja. Mitä paremmin tunnemme toisemme, sen paremmin myöskin osaamme lukea kasvoista. Ihan voi merkitä se, onko alahuuli kovin alhaalla vai onko vähän ylempänä. Siitä jo tiedämme, kuinka masentunut ja alakuloinen tuo ystävä on. Minäkin olen nähnyt monia tuttuja kasvoja ja lie minulle se oikeus suotu näiden viime vuosien aikana. Tätä olen tavannut tätä herätystä hyvinkin paljon. Tuhansia kasvoja. Ja pieni ongelma vähän on, että miten nämä päivät jakaisi tässä kasvojen katselemisessa, kun kaikille ei riitä aikaa eikä voimiakaan käydä kaikkia keskustelua läpi, mitä monien sydämissä liikkuisi. Olen nähnyt hyvin iloisia kasvoja tällä kentällä. Ja monien iloon on ollut helppo yhtyä. Mutta on ollut myöskin kasvoja, joista voi lukea paljon. Murheellisia kasvoja. Ja vaikka me joskus luulemme ja kuvittelemme, että kykenemme peittämään, niin peittämisessä usein epäonnistumme. Ystävämme lukevat meidän kasvomme. Murheelliset kasvot paljastuvat ja kertovat, että jotain elämässämme on sellaista, jossa pitäisi tapahtua muutos, suuri muutos. Pois poikenneitten kasvot, vähän pelokkaat, pälyilevät kasvot on monilla tässä juhlajoukossa. On monia odottavia kasvoja, odottavia, joiden kasvoista voi lukea odotuksen. Välillä kuuluu huokaus, oi Herra, kohtaa, uudista tekosi. Anna minun kuulla sinun äänesi, vastaa minulle odottavia kasvoja. Uskon, että tähän telttaan on tullut ystäviä, jotka kantavat odottavia kasvoja. Kun tapaamme läheisiä henkilöitä, joille uskallamme jotain kertoa, niin heiltä me emme tahdo peittää kasvoja silloinkaan, kun on kaikkein vaikeinta. Ja heille me haluamme kasvomme paljastaa. Ja kun kuorma käy liian suureksi, voi olla kyynelten peittämät kasvot meillä silloin. Ja silloin ei tarvitse kasvoja hävetä. Eikä tunnu, että väärässä paikassa kasvoni paljastin. Sisäinen kuormani on suurempi kuin jaksaisin yksin sitä kantaa. Tarvitsen ystävän vierelle, joka hetken kuuntelee minua, joka myötä elää hetken minun kanssani. Tätä kasvojen näkemistä me voisimme tietysti jatkaa, ja paljonhan siitä olisi puhumista. Mutta jokainenhan meistä varmasti on ymmärtämässä tänä iltana, ei riitä tälle konferenssille se, että olemme nähneet ystävien kasvot. Olemme nähneet iloisia kasvoja, kyseleviä kasvoja, murheen murtamia kasvoja, odottavia kasvoja, vaan sinun sisäinen sydämesi, henkesi maailma on etsinyt ja katsellut toisenlaisia kasvoja, ja nuo kasvot omistaa hän, jolla on vallassa taivas ja maa. Peittämättömin kasvoin ihminen, joka ei tunne Jeesusta Kristusta, hänen kasvoillaan on pimeys. Hänen kasvonsa eivät voi säteillä iloa ja rauhaa. Vain ihminen, joka on kohdannut Jeesuksen, Kristuksen, saanut kaikki syntinsä anteeksi, uudesti syntynyt ylhäältä elävään toivoon ja elävään uskoon, vain tällainen ihminen voi peittämättömin kasvoin katsella häntä Jeesusta Kristusta, jonka kasvojen näkeminen ja kasvojen ilmestyminen toi jotain ratkaisevan uutta tähän maailmaan lähes 2000 vuotta sitten. Meidän kasvomme kertovat tietysti myöskin meidän persoonallisuudestamme. Ja kun nyt vähänkin ajattelemme ja pienen kierroksen teemme hänen kasvojensa ympärillä tässä ajassa, kun hän kulki, hän kantoi kasvoja, suloisia kasvoja, puhtaita kasvoja, kasvoja, jotka eivät häpeästä punastuneet. Synti ei ollut koskaan hänen katsettaan alas painanut. Synti ei ollut hänen kasvojaan koskaan uurtanut ja turmelluttanut. Nuo kasvot kantoivat jumalallista kuvaa. Ja kun eräs hyvin tunnettu hänen edeltäkävijänsä, Johannes Kastaja, on kastanut tuon miehen, ja hän katsoo tuota Jumalan karitsaa, joka pois ottaa maailman synnin, niin hän nimenomaan sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ei sanonut kuuntele, vaan katso, tässä on mies, Jumalan karitsa, Jumalan uhri, Jumalan anti, Jumalan kasvot, lähetetyt alas taivaasta maan päälle, kertomaan eksyneelle ihmiselle Jumalan Jumalan totuuden, Jumalan puhtauden, Jumalan tahdon, Jumalan ikuisen suunnitelman korjata täältä maan päältä joukko kerran karitsan häihin, kotiin, isän luo. Ja nuo kasvot, ne tunnettiin, ne oli tullut tutuksi 3,5 vuoden aikana. Kaikkein tutuimmaksi ne olivat tulleet tietysti tänä aikana niille miehille, joilla hän tuli uskomaan evankeliumin julistamisen, uskomaan evankeliumin eteenpäin viemisen. Nämä miehet tunsivat hänen kasvonsa. Hänen kasvoistaan me voisimme paljonkin lukia Uuden testamentin lehdiltä. Aivan uutta erikoista hänen kasvoissaan oli yli ymmärryksen käyvä sääli, myötätunto ja eläminen. Minun Raamattuni mainitsee välillä, että hän katsoi säälien, hänen kävi heitä sääli. Kun hän puhuu ihmisille, minä uskon, hän ei koskaan panut silmiään kiinni ja puolta tuntia puhunut silmät kiinni, vaan hän katsoi. Hänen silmänsä julisti, hänen silmänsä näki ihmissydämeen. Ja kuitenkin hänen kasvoistana katseestaan tuli ulos tuo sääli, lämpö, niin että syntiset alkoivat vallata hänen konferenssissaan etummaiset penkit, ne jotka eivät yleensä välittäneet eikä uskaltaneetkaan tulla synagogiin ja Jumalan palveluspaikoille, ettei heidän läsnäolonsa saastuttaisi pyhiä fariseuksia, kirjanoppineita, hyviä ihmisiä. Mutta hänen kasvonsa, hänen sanansa veti kuulijat tuhansittain hänen kokouksiin. Kun sitten ajattelemme niitä sairaita, tuhansia sairaita, jotka hänen kokouksissaan oli. On aivan varma asia, että hän katseli yleisöänsä, hän katseli sairaita. Saarnotessaan hän seurasi kuulijoita, hän näki heidän sydämensä. Ja vastaavasti nuo sairaat kärsivät kuulijat, katsoivat tuon puhtaan viattoman miehen katsetta, kuuntelivat hänen toivon sanomansa. Ja milloin ikinä hänen kätensä kävi kutsuen luokseen jonkun halvaantuneen kuuron sokean, niin aika ei kulunut hukkaan, aikaa ei tuhlattu. Jos hän sanoi, tule, silloin he tulivat. Kun erään kerran hänen kokoussaattueensa viimeistä kertaa matkatessaan Jerusalemiin pysähtyy ennen Jerikon kaupunkia, ja sieltä sokea kerjäläinen talutetaan hänen luo siksi, että hän kutsuu tuota kerjäläistä. Niin joku jo menee rohkaisemaan tuota Bartimeusta. Ole turvallisella mielellä. Hän kutsuu sinua. On hetkesi tullut. Aikasi mies on tullut. Et tiedä kenen eteen astut. Ei sokea nähnyt tuota kutsujaa. Mutta tuolla kutsujalla oli kysymys sokealle miehelle. Mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Herra, että minä saisin näköni jälleen. Ja kun Bartimeus näkee edessään tuon miehen, kun tuo jumalallinen teko on tullut julki, hän näkee edessään Jeesuksen, tuo sokea mies
Hetki sitten sokea mies näki enemmän kuin mitä monet ovat nähneet. Hän näki Jeesuksen kasvot. Myötä elävät iloiset kasvot, kun hän katselee tämän sokean kerjäläisen riemutanssia, kuuntelee hänen ylistystään. Eikä Jeesusta kiusannut, vaikka Bartimeus vähän kova äänisesti sinä seurueessa kiitteli Jeesusta. Mutta pian hänen katseensa irtautuu Bartimeuksesta ja hänen katseensa nousee metsäviikunapuuhun. Hänen katseensa on aivan varma asia, kun tuo pelokas verojohtaja näkee viikunapuusta Jeesuksen kasvot. Noista kasvoista loisti kutsu sanojen mukana: Sakkeus, tule nopeasti alas. Verojohtaja oli nähnyt pelkääviä katseita, hätääntyneitä katseita tulliasemalla, epärehellisiä katseita. Mutta nyt hän näkee katseen, joka oli sellainen kuin voi ihmisen pojalla olla. Puhtaan pyynteettömän kutsuvan katseen: Sakkeus, tule nopeasti alas. Ja kun Jeesus ilmoittaa Sakkeuksen perheen uskoon tulosta, ei hän ollut synkkä, ei hän ollut harmaa, ei hän ollut kateellinen, ei hän ollut ylimielinen. Hän julisti etsijän suurta tehtävää, ihmisen pojan tehtävää. Hänen kasvonsa kertoi jälleen sitä, mitä hän oli satoja, tuhansia kertoja saarnannut Israelin maassa. Oletko lukenut Raamattuasi? Kun hän kerran seisoo kädet sidottuna ylipappien ja kirjanoppineiden edessä, ja hän heille todistaa avoimin katseen, että hän on Jumalan poika, kun he toteavat, me emme tarvitse enää mitään syytteitä häntä vastaan, he ensimmäiseksi sylkivät hänen kasvoihinsa ja löivät hänen kasvojaan. Sielun vihollinen Lucifer oli vaanimalla vaaninut, odottanut hetkeä. Pimeyden valta astui esiin ja ensimmäinen kohde oli hänen kasvonsa. Hänen kasvonsa muuttaminen, hänen katseensa muuttaminen, hänen silmiensä kiinni muuraaminen. Nuo silmät eivät olleet koskaan katsoneet syyttäen. Nuo silmät eivät olleet koskaan katsoneet halveksien. Nuo silmät eivät olleet koskaan juosseet turmeluksen perässä. Nuo puhtaat silmät Lucifer halusi välittäjänsä taholta välittömästi täyttää syljellä ja myöskin lyönneillä muurata umpeen. Toinen evankelista kertoo, että he panivat vaatteen hänen kasvoilleen ja he löivät tuon vaatteen ollessa hänen kasvoilleen ja kysyivät: profetoi, kuka sinua löi? Sillä Jeesus oli niin monta kertaa katsellaan, läpi tunkevalla ja niin rakastavallakin katsellaan sanonut niin paljon. Nyt he halusivat, että sinä profetoisit, kertoisit nyt, kun peite on sinun silmillä, kuka sinua löi. Se ei Jeesusta kiinnostanut, kuka löi. Hän oli tullut sitä varten, että hänen pyhät kasvonsa kerran turmeltaisi. Että ne lyötäisi, että ne häväistäisi. Kun hän oli yöllä rukoillut Getsemanessa, hän ei pyytänyt kasvonaamaria. Hän oli nostanut katseensa isän puoleen
tietäen, että tämän jälkeen minun ja isän välillä on verho. Tulee pimeä hetki, jolloin minun kasvoni turmellaan. Jos uskonnollinen maailma häpäisi hänen kasvonsa, niin tekivät roomalaiset sotilaat. Hekin halusivat turmella hänen kasvonsa. He halusivat lyödä hänen kasvonsa muodottomaksi. He halusivat painaa tuon pyhän miehen katseen maahan. Mutta se ei painunut maahan. Se nousi ylös isän puoleen. Saatana oli sitä varten tämän tehnyt, että tämä mies katsoo maahan, että hän uskoisi olevansa maasta, että hän kantaisi Aadamin kahleita, mutta hän kantoi vain sijaiskärsimystä. Hänen katseensa ei painu maahan, vaan nostaa sen ylös. Isä, sinun käsisi. Minä annan henkeni, olen hänen viimeinen sanansa, ja minä uskon nuo viimeiset voimansa, kun hän oli kerännyt, hän katsoi kohden taivasta. Sinne, missä hän oli apunsa saanut 3,5 vuoden aikana. Ja hän tiesi, tuo pimeä hetki oli päättynyt. Jumalan verhot oli avattu. Esirippu oli avattu. Isä, sinun käsisi minä annan henki. Hänen kasvojaan tuona päivänä eivät kaikki opetuslapset voineet katsella enää. Siellä oli vain Johannes, siellä oli vain muutamia. Noita palvelevia naisia oli hänen vierellään, kun hänen kasvonsa oli turmeltu. Ja hänet pannaan hautaan. Nikodemus, Joosef Arimatilainen ja nämä muutamat naiset panivat hänen lyödyn ruumiinsa. Panivat kääriliinat, halusivat voidella tuomien ruumiin. Ja Raamattu ei sano sanaakaan, että olisivat valittaneet hänen kasvoistaan. Sanoitten kasvojen läpi, minä uskon näkyi. Hänen maatessaankin, kuolleena ollessaankin, kasvot kertoi Maria Magdalenalla monille muille niin paljon. Mikään ei voinut himmentää tämän miehen kasvoja. Ei lyönnit, ei sylkeminen, ei häpäisy, ei kiroilu, ei mikään tuo miehen kasvot. Jumalan pojan kasvot olivat voittajan kasvot, ja ne murrettiin vain sinun tähtesi, joka alakuloisena olet kulkenut täällä, etsinyt apua elämääsi. Kuule, tänä iltana olet tullut hetkeen, jolloin sinä tulet näkemään uutta, kun Jumalan pyhä henki piirtää sinun eteesi kuninkaan kasvot, sillä muuten sinä et selviä voittajana. Sinun täytyy tänä päästä näkemään voittajan kasvot, läpi kyynelten, läpi nyrkin lyöntien. Sinun pitää nähdä voittajan kasvot, vain silloin sinä voit voittaa tämän ajan taistelut ja saatanan suunnitelmat ja kerran tulla kotiin. Kun hän nousee 3. päivänä haudassa, ilmestyy opetuslapsijoukolle ensin Simonille, sitten niille opetuslapsille, jotka olivat koolla lukittuja ovien takana. No, 3 päivän murheellisia kasvoja, 3 päivän ajan murheellisia kasvoja kantaneet miehet. Heidän elämäänsä tuli uusi hetki. Heidän keskellään seisoo mies, jonka he tunsivat ilman kyselyä, ilman todisteiden pyytämistä. Hän seisoo heidän keskellä. Ei toisella laidalla, ei takana, vaan seisoo heidän keskellään. Kasvot olivat muuttuneet. Ei enää nyrkin lyöntejä, ei enää syljetyt kasvot, vaan kuninkaan kasvot. Nuo kasvot, jotka pian me näemme, aivan kohta näemme, nuo kasvot olivat hänellä sinä päivänä. Ei tarvittu saarnoita, ei tarvittu vakuutteluja, ei tarvittu alkaen Mooseksesta enää. Kieltä ja Pietari, monet muut epäonnistuneet apostolit näkivät kuninkaan kasvot. Se pyyhkäisi kaiken vanhan pois. Se siirsi kaiken haudan toiselle puolelle. Se siirsi kaiken menneen. Ja alkoi uusi päivä hänen kasvonsa. Ja hän esittelee vielä lisää kasvojensa lisäksi. Näyttää heille haavansa todisteeksi. Teidän ei tarvitse koskaan uskoa väärää kuningasta. Antikristus tulee eräänä päivänä, hän olisi sanonut. Mutta Antikristuksen merkit ovat väärät. Minun merkkini ovat tässä. Ne ovat lävistetyt kädet, jalat ja hänen kylkensä. Kertoen voittajan kasvot omistaa tämä mies, jonka kerran naulattiin, joka häväistiin meidän tähtemme. Sinun ja minun tähden. Minä tiedän, että tässä joukossa istuu paljon minun työtovereitani, vuosia työtä tehneitä, Herran työssä kuluneita, harmaantuneita toiset jo. Voimat väsyksissä. Ovat astuneet palvelustehtävään uudelleen ja uudelleen. Voi olla kuitenkin tänä iltana, että sinua painaa väsymys. Sinä olet koittanut kaikella tavalla selvitä tehtävästäsi. Sinä olet halunnut palvella paremmin Herraa. Ehkä et ole kyennyt antamaan itsellisekään anteeksi epäonnistunutta saarnatehtävääsi mielessäsi. Tuntuu, että elämäsi levy on niin säröinen. Niin paljon epäonnistumisia saarnalavalla. Niin paljon epäonnistumisia mielestäsi sairaiden ja kärsivien luona, kun olet niitä tavannut. Ja voi olla, että vanhemmisto ja seurakuntakin on mielestäsi sinua tarpeeksi lyönyt ja kohdellut. Kuule, sinunkin oikeutesi on nähdä Kristuksen kasvot. Sen jälkeen sinun ei tarvitse kysellä, kenen palvelija minä olen, ketä minun pitää kuunnella. Kenen edessä minun pääni pitää painaa alas? Kuka minua piiskaa tai kuka minua kehuu? Sinua ei kiinnosta enää se, vaan sinä kiinnostut uudesta asiasta. Kuninkaan kasvot ovat sinulle enemmän kuin sinun asemasi herätyksessä, asemasi seurakunnassa, asemasi työntekijäjoukossa, asemasi taloudellisessa puolessa. Kyllä sinä unohdat kaiken, jos vain saat nähdä hänen kasvonsa, kuninkaan kasvot. Sinä, joka olet sairas, sinä odotat tänä iltana Herran apua. Sinä olet ajatellut, että pitäisi tapahtua niin tai näin. Pitäisi ainakin edes kaatua, tai pitäisi jonkunlaisen ihmeen kokea, tai pitäisi joku näyn saada. Kyllä Jumala voi antaa vaikka nämä kaikki sinulle yhteensä, mutta ratkaisu on siinä, että sinä näet Kristuksen ristiin naulitun kasvot tänään. Ja hän valistaa sinulle kasvonsa. Jumalan henki piirtää sinulle hänen kasvonsa. Ja kun sinä katsot häneen, niin sinä tajuat, tässä on minun parantajani. Tässä on Jumalan vastaus. Tässä on Jumalan lahja terveyteen. Tämä mies, Jeesus Kristus.
Sinä, joka et ole jaksanut uskoa itseäsi terveeksi. Sinä, joka et ole jaksanut paastota tarpeeksi pitkään. Sinä, joka et ole saanut vastausta, vaikka kaikissa kokouksissa olet käynyt, mitä pidettiin ylivainion kanssa. Kuule, unohda kaikki se epäonnistuminen mielessäsi. Ja katso hänen kasvojaan tänään. Jumalan voima laskee sinun päällesi. Ja sinä vain paranet. Sinä vain muutut. Sinä olet hetkessä terve. Kaikki muuttuu. Sinun palvelustehtäväsi seurakunnassakin muuttuu. Sinun seurakuntasi muuttuu. Ja sinä olet kokenut vastauksen häneltä. Vain siksi, että sinä näit hänen kasvonsa, jotka säteilivät sinulle myötätuntoa, rakkautta, ylimaallista rakkautta. Hänen kasvoissaan on sinun vastauksesi. Ennen kuin lopetan, niin tuossa katselin vielä Johannesta Patmosluodolla, kun hän tapaa ennen kuolemansa vanhuksena, karkoitettuna, pakolaisena, hän tapaa Jeesuksen. Hän kertoo Jeesuksesta niin ylevästi, minkä näköinen hän on, ihmisen pojan muotoinen. Mutta sitten hän erikoisesti painottaa, hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, joka täydeltä terältä paistaa. Olen lukenut tuon kohdan monta kertaa. Olen kuullut sitä luettavan toisten toimesta. Mutta noissa sanoissa on jotain, jonka Johannes halusi jättää meille, veljilleen ja sisarilleen, kuvaksi hänestä. Hänen kasvonsa oli kuin aurinko, joka täydeltä terältä paistaa. Nuo kasvot olivat nyt kirkastetut. Jumala oli kirkastanut poikansa kunnialla. Siksi, että hänen poikansa oli kantanut kärsiviä kasvoja, lyötyjä, häväistyjä kasvoja. Oli ollut kuulijainen hamaristin kuolemaan asti hänen poikansa. Ja kun isä sitten hänet koroittaa korkealle, yläpuolelle kaikkia taivaallisia hallituksia, yläpuolelle kaikkia nimiä, mitä on ikinä olemassa taivaassa ja maan päällä, isä kirkastaa poikansa kasvot. Ylimaallisella kirkkaudella Johannes löi hakee kuvaa, ja hän löytää kuvan vain auringosta. Hän toivoo, minä en voi näillä savisilmillä häntä katsoa. Hän kaatuu kuin kuolleena maahan. Mutta silloin tuo ihmisen poika astuu hänen vierelleen, askee oikean kätensä hänen olkapäälle, sanoi Johannes, älä pelkää. Vaikka Johannes kantoi vielä savimajaa, tuo mies, joka oli nuoruutensa päivinä, niin monta kertaa nojannut Jeesuksen rintaa vasten, oli katsonut noita kauniita kasvoja. Nyt hän joutuu painamaan päänsä alas, kaatuu kuin kuolleena maahan, on liian kirkasta. Ja eikä Johanneksesta tuntuu, että on niin läpitunkevaakin. Samalla kuuluu tuo tuttu ääni ja hellä kosketus. Johannes, älä pelkää. Älä pelkää. Maailman valtavin sanoma. Kaikkella Jumalan pyhillä, älä pelkää. Kun maailma vaipuu epätoivoon ja pelkoon, sadat miljoonat pyhät nostavat katseensa Jeesuksen tavoin ylös. He tietävät, että pian ilmestyy kasvot, tuulissa ja pilvissä näemme kasvot, kirkkaat kasvot, voittajan kasvot, jotka eivät enää murehdi, jotka eivät enää tuskaile, jotka eivät enää itke Jerusalemin tähden, vaan iloitsevat morsiamen kotiin paluusta. Ja kun kerran meidät esitellään taivaallisella hallituksella valloille, seisomme Jumalan kasvien edessä, niin vierellämme on meidän ylkämme, meidän veriylkämme Kristus, jolla on kasvot, jolla on muoto, jota tänä iltana pyhänki piirtää väsyneen helluntaa uskovan sydämeen, väsyneen kuorolaisen sydämeen, maailmantielle luisuneen nuoren sydämeen, joka olet monta päivää levottamana kulkenut tällä kentällä. Jumalan pyhä henki pystyy yksilönä sinulle yhdelle eksyneelle piirtämään hänen kasvonsa. Ja hänen kasvojensa edessä sinä sulat, ja sinun sydämesi aukee hänelle, ja hänen armonsa ja vanhurskautensa tulee kuin meren aalto sinun yllesi, ja sinä muutut. Sinun elämäsi muuttuu, sinun tulevaisuutesi muuttuu, ja sinä maistat jo, kuin kuvastimesta nyt vielä katsellen. Tätä minä olen etsinyt, tätä minä olen kaivannut, ja tätä on kaivannut helluntai-kansa viime päivinä. Minä tiedän siellä joukossa olevan paljon ihmisiä, jotka ovat rukoilleet jotain uutta, ovat etsimässä jotain uutta. Ja valtavaa se on, kun hänen tekonsa tulevat julki meidän ja toisten elämässä. Mutta minun sydämessäni viime päivinä on sanomaton ikävä hänen kasvoistaan. Ja minä tajuan, Jumala ei voi toimia tämän kansan keskellä, ennen kuin uudelleen piirretään hänen kasvonsa. Minä olen kantanut murretta monta päivää ja viikkoa sen tähden. Ja minä tiedän, että tänä iltana hänellä on asiaa sinulle sen tähden. Maailman kuvat ovat peittäneet Kristuksen kasvot. Synti on peittänyt Kristuksen kasvot. Ja sen tähden sinulle ei kuulu hyvää, vaikka sinä olet sanonut sen. Voi, miten minä olen ollut tuskainen sinun tähtesi. Mutta minä sanon sinulle, Jeesuksen kasvot eivät peity tänään. Sinunkaan ei tarvitse kasvoisi peittää. Enää ei yön varjot hänen ylle lankea niin kuin Kolkatalla, vaan varjot ovat väistyneet. Ja kohta koittaa Jumalan kansan aamu, niin kuin sanoin. Mutta tämä kokous on sitä varten, että sinulle hän osoittaa armonsa, säälivän katseensa, mutta samalla voittajan katseensa. Ja sinun vapiseva kätesi, vapiseva jalkasi seisoo kalliolla. Ja kun sinä terveydät tämän kokouksen jälkeen ystäviä, sinä tiedät, minun sydämessäni on Jumalan pojan rauha, joka ei järky, ei ajassa, eikä ikuisuudessa, ei kuoleman virralla, ei sairauden keskellä, ei onnettomuuden maallisen kohdatessa. Nuo kasvot, kuninkaan kasvot, jotka kasvot tälle joukolle, ovat kaikkein rakkaimmat kasvot. Hänen kasvonsa katsovat sinua. Hänen kasvonsa ovat seuranneet sinua, joka olet tuhlaaja teitä kulkenut, maailman kanssa liittoja tehnyt. Mutta hän on ollut niin hienovarainen. Hän ei ole rynnännyt väkivaltaisesti elämäsi, vaan hän on saattanut sinut pysähtymään tähän hetkeksi. Ja hänen henkensä, kirkkauden henki, muuttaa sinut Kristuksen kaltaiseksi. Ja eräänä päivänä sinä olet täydellisesti samankaltainen kuin hän on jo nyt. Aamen.